Labdien, godātie cienītie, mani domātāji par domāšanu. Šodien jau ir tātad otrā mūsu tikšanās šī gada novembrī. Šodien jau ir 9. novembris, un mēs turpinām studiju kursa pirmās daļas, trešo nodaļu. Veselēs ir sadalīts daļās, daļas ir sadalītas nodaļās, pirmās daļas trešā nodaļa. Un šī trešā nodaļa saucas Lielo domu sistemoloģija. Mēs iepazināmies ar Jēdzena sistēmu teoriju, mums bija sistēmu teorijas ābece. Pašlaik jau mēs faktiski esam praksē. Mēs izmantojam sistēmu teorijas atziņas, lai domātu lielās domas. Un tad, nu lūk, ja mēs domājam tās lielās domas un daram to sistēmiski, tad tā mācība par šo domāšanu praktiski, praktiskai dzīvei, nu, saucas sistemoloģija. Trešā tēma – sabiedrība kā sistēma. Mēs jau aplūkojām tā sistēmu cilvēku, pēc tam pagājušajā nedēļā mēs domājām par dzīvi kā sistēmu, kā procesuālo sistēmu, jo dzīve ir process. Cilvēks mainībā, cilvēkam viss, kas apkārt mainībā. Un mēs dzīvojam tātad, dzīve ir process. Un tātad dzīve bija procesuālā sistēma. Bet pamanīsim vēl ko. Līdz ar to mēs noslēdzam ar mūsu šo nedēļu, 10. nedēļu, kursa pirmo daļu. Un pirmā daļa saucās sistēmiskā domāšana. Šie virsraksti ir rūpīgi pārdomāti, saskaņoti. Kaut kur sākotnē, varbūt pirms gadiem pieciem, tur daudz kas vēl prasījās tā piepucēt. Nu, es pamazām esmu visus virsrakstus. Daļu, nodaļu, sadaļu virsrakstus rūpīgi pārdomājis un precizējis. Nu, labajā pusītē, redziet, tā ir pavisam svaiga fotografija, tātad foto attēls, tas neesmu tur vai es, jūs redzat tikai manu attēlu tur fotografijā, un jūs redzat vēl ko, jūs redzat Latvijas-Igaunijas robežu stabu. Lūk, ja mēs skatāmies tā uz priekšu tur tālāk, tur ir Igaunijas Valga, te ir robeža, te ir tiltiņš, un pat šeit zem tā tiltiņa tek robežu upīte. Tas nu tā. Te ir jauki, es vakaros atnāku, tas man prasa apmēram pusstundu no mājas, kur es dzīvoju, es atnāku uz šo te vietu Valkas pilsētā, un tur par blakus ir Igaunijas pilsēta. Protams, es jau kurā brīdī varu mierīgi aiziet pāri pa šo robežu, tur par blakus ir veikla, viskas tas, ja es gribu braukt ar vilcienu, piemēram, uz Rīgu, mēs varu paiet vēl tālāk, un tur būs arī vilciens Valga Rīga. Dvīņu pilsēta, šīs ir Dvīņu pilsētas, tik tiešā faktiski tā ir viena pilsēta, bet ja ieskatās, redz, puspilsēta ir Igauņu pilsēta, bet ne jau Igauņi tikai tur dzīvo ļoti daudz dažādas tautības. Tāpat uz šo pusi ir Latvija un Valkas pilsēta. Faktiski šo te pilsētas tiesības ir devis Stefans Batorijs, tie tās sauktie poļu laiki. Jā, šeit ir Stefanam Batorijam arī piemineklis, tur Igaunijas pusē, nu, tā ir vēsture. Bet kas mums ir svarīgs šīdienas tēmai? Sabiedrība kā sistēma. Lūk, šeit ir arī telpā robeža starp divām sabiedrībām. Ir sabiedrība, kura ir Igaunijā, tā ir Igaunijas sabiedrība, kura ir daudzas etniskās grupas, protams, iekšā. Tas ir sistēmiski. Ir veselais, kur ir daļas. Un ja veselais ir sabiedrība, lūk, Igaunijā, tad tā sabiedrībā ir dažādas etniskās grupas. Nu, līdzīgi ir arī Latvijā. Tikai, nu, šeit Latvijā mums. Tomēr šobrīd, nu, tur, es neitu sazini, ir drusiņi vairāk vai nav vairāk par pusi latvieši, etniskā grupa. Nu, Igaunijā ir līdzīgi, bet nekādā gadījumā Igaunija nav tikai Igauņi un Latvija nav tikai latvieši. Bet Dvīņu pilsētās, mūsu pilsētās šeit, es esmu piedzimis, te pat pavisam netālu no šīs vietas, kur es stāvu. Tā kā, nu, es esmu tie, nu, tur, ko es esmu. Nu, bet es esmu pēc tautības latvietis, bet Dvīņu pilsētās kopsaistībā sadzīvo divas sabiedrības. Sadzīvo, tā ir sadzīve. Ieklausieties, sabiedrība, sa, un sadzīvo, sa, sabiedrība, sadarbība, saziņa, šis te prievārdiņš sa ir ārkārtīgi vērtīgs, un ja tā padomā, tad ļoti viegli jau arī tālāk saprast, sadzīvo. Nu, kas sadzīvo? Nu, sadzīvo divu dažādu sabiedrību cilvēki, un tik tiešām šeit Valkā šī sadzīve rit ļoti mierīgi, normāli, mums nav tādas problēmas, kādas ir daudzās citās zemēs, kur, nu, cilvēki savā starpā pavisam nelādzīgi attiecas viens pret otru. Tā, redziet, iznāca tāds mazs stāstījums jau par pašu pirmo prezentācijas kadru. Bet tas ir tematisks. Sabiedrība kā sistēma. Dodamies tālāk. Šeit tā tad es nekomentēju neko. Tā ir tradicionālais ievad kadrs. Te ir viss atkārtots, kāda mums ir tēma. Atkal dodamies tālāk. Šeit ir atgādināts pašā augšā. Šajā te domu kartē. Te ir atziņas. Te ir teksts. Atziņas. Nu, tad ir arī zīmējums. Redziet, ir kaut kas horizontālās līnijas. Un ir vertikālās līnijas šeit arī. Tad ir zīmējumā. Bet nu es nolasīšu pašlaik, kas mums ir šī doma kartē paša augšā. Studiju darba 10. Nedēļā noslēdzam kursa un pētījuma pirmo daļu. Kurs un pētījums. Kurs saucās domāšanas sistemoloģija, pētījums saucās sistēmiskā domāšana. Ir tur savas nianses atšķirīgas. Bet mēs strādājam kopā un pirmā daļa mēs šajā nedēļā pabeidzam. Un šeit ir vienkārši atskats. Šī te drusiņu uz lejpusīt ejot, te es esmu atgādinājis, ka mēs esam pacēlušies līdz sistēma teorijas ABC. Atceraties, to mēs esam darījuši. Jūs arī esat cēlušies un pacēlušies malači, ļoti lieli malači, jo to nevar padarīt vienā brīdī, momentā. Jūs esat, jau mēs esam strādājuši lūk 9 nedēļas un šī būs 10. Un pēc tam, kad mēs bijām ābeci apzinājuši, mēs jau apzināti sekojām sistēma teorijas pamata atziņām. Es saku, cilvēks kā sistēma, dzīve kā sistēma, šodien sabiedrība kā sistēma. Un līdz ar to mēs esam nolaidušies atpakaļ praksē, tur, no kurienes mēs sākām. Proti, bet nu mēs ar lielām domām nodarbamies, mēs domājam lielās domas, bet tā ir prakse, tā tad šeit apakšā pašā ir uzrakstīts sistemoloģija, sistēmiskās domāšanas, vispārīgā sistēmu teorija praksē, vispārīgā teorija praksē. Mēs esam ļoti tālu tikuši, nu nepavelti, jau vairāk nekā puse studiju laiku mēs esam kopā pavadījuši. Nu, neierēķinot, protams, janvāra mēnesi. Lūk, ejam tālāk. Tālāk formāli atgādinājums, šis te vīriņš visu laiku mums atgādina, kad īs atskats 9. Studiju darba nedēļas tēmā. Nu, 9. Nedēļā tēma bija dzīve kā sistēma. Veiksim šo īso atskatu. Cilvēks viņa doma pasaulē atveidojas kā sistēma, kuras iekšējo vidi kopsaistībā veido miesa un gars. Jūs varat teikt, paklau Andronkulu. Nu tā taču nerunā, vai tāda filozofijas grāmatās tā nekur neraksta, miesa un gars. Tas vēl kaut kur uz reliģijām, nu dažreiz uz mistiku kaut kāda miesa, kaut kāds gars. Bet, mīļie draugi, mums ir jāsaprot arī, ko ir teikuši cilvēki un kā viņi stazinoties savā starpā izprot vārdu miesa un gars. Nu, kā nu viņi izprot tās? Tas ir atsvišķis jautājums, tur ir ļoti liela daudzveidība, bet es lietoju šos vārdus arī, lai jūs, tagad universitātes studenti, varētu pateikt arī vienkāršiem cilvēkiem ar tādiem vārdiem, kurus viņi, varbūt viņi ir dziļi reliģiozi cilvēki, varbūt, bet viņi kaut kā uzreiz ieklausīsies, aha, tur kaut kas miesa, bet es jau šeit paskaidroju, miesa. Kā fizisko vidi zinātniski apraksta, jeb modelē, fizioloģija, zinātne. Tikai zinātne pa miesu nerunā, tur ir citi vārdi, bet nozīme jau ir skaidra. Ar garu ir kas, bet garu kā garīgo jeb domu vidi smadzenēs, zinātniski apraksta, jeb modelē, psiholoģija. Nu, mums ikdienā mēs ļoti tagad sakam vārdu modelē, modelē, modelē. Nu, protams, oriģināls ir oriģināls, Nu, šis oriģināls, tad, kad mēs novērojam kaut ko, ka mēs redzam, dzirdam, sataustam, tas, ko mēs dzirdam, redzam, sataustam, tas ir oriģināls, un pēc tam mēs to atveidojam savās smadzenēs domu pasaulē. Visas domas ir kopijas, oriģināla kopijas. Oriģināls ir tas, ko sajūt, un pēc tam tas tiek atveidots. Tiek atveidots. Tikai nevajadzētu slikti tulkot no angļu valodas. Angļu valodā saka, mēs reflektējam. Reflektēt, reflektors, refleksija. Lai nu tas paliek angļu valodā. Bet, ja mēs sakam par refleksijām, par reflektēšanu, tad latviešu valodā ļoti bieži vien mēs lietojam vārdu atspoguļošana. Mīļie draugi, domu pasaule nav spogulis, kur kaut kas atspoguļojas. Tā var teikt tēlaini, bet tas ir ļoti neprecīzi. Tāpēc, ka tas, ko mēs redzam spogulī, nu, paskatieties paši spogulī. Vai paskatieties tagad uz Andrauku šeit mazā ekrāniņā. Nu, tas taču ir kaut kas ļoti vienkārši. Bet uz jums tagad tas skatās un stāsta jums, Andraukuls. Nu, tur kaut kas notiek viņam. Viņam ir triku galva ir. Galvā ir smadzenes. Tur ir tās domas. Viņš domā un šīs domas. Viņš kustina muti. Skaņanā kārā pa muti. Nu, labi, pēc tam aiziet tur mikrofonā un pa elektroniski aiziet līdz jūsu skaļrunim. Bet cilvēks ir daudz, daudz sarežģītāks nekā kaut kāds spoguļ attēls. Ieklausīties, tā jau arī saka, spoguļ attēls. Un arī fotogrāfija. Un tas, ko jūs pašlaik redzat uz ekrāna, tur augšā mazajā ekrāniņā, tas jau arī tikai attēls. Protams, būtu daudz pilnīgāk, pilnvērtīgāk, ja mēs satiktos, kā saka, aci pret aci. Tas būtu pavisam kas cits. Tāpēc visi attēli, visi šie atveidojumi un arī domas, domas ir tikai oriģināla atveidi. To parasti īpaši neuzsver. Es to cenšos skandināt gandrīz vai katrā mūsu tikšanās reizē. Tas ir pats galvenais, kas ir jāsaprot. Ir oriģināls visuma parādības, kuras mēs pēc tam tālāk atveram, uztveram kā mainīgas lietas, un pēc tam atveidojam domu pasaulē. Domu pasaule ir modelis. Modelis. Tikai tā nav modele. Nu, ka mēs skatāmies, ka smuka meitene rāda arī smukas tērpus. Tur tas vārds ir trusiņi citā nozīmē. Bet bieži vien jau arī tur. Tie tērpi ir tādi, nu, viņi ir iedomāti, izdomāti un arī uzšūti. Bet ikdienā mēs sākam, ej, nu jā, nu tā ir modas skate. Tie ir modeļi tikai vārds, modelis, jā, tur arī sava dziļa jēga. Mēs ejam uz parasto veikalu bieži vien un nopērkam ko? Ne jau to modeļa tērpu bieži vien. Tas ir tikai radīts, lai parādītu cilvēku skatē. Bet mēs nopērkam normālu apģērbu. Tādu normālu, nu tāda, tāda, kas mums ikdienā ir noderīgs. Labi, un tāpēc, lūk, es pakomentēju, es nelasīšu tekstu, te tālākais viss jau jums ir izrunāts, bet es paskaidroju, kāpēc es lietoju vārdu miesa un gars. Tā jau tāpat fizioloģija un psiholoģija vien ir. Bet tas interesantākais ir, un to man daudz, man iepriekšējo gadu studenti ir teikuši, jā, nebienots tā prātā, ka varam teikt, ka cilvēks kā materiālās pasaules daļa ir apgarota miesa. Tas ir arī zinātniski, var teikt. Un kas ir gars un kas ir miesa, to var paskaidrot. Vienkāršā normālā valodā, nenonākot nekādās pretrunās un tur ar to, kā tas tiek stāstīts reliģijās dažādās. Tā, nu lūk, cilvēka garīgums apziņas līmenī raksturojas kā jūtu prāta gribas kopveselums, domu zīmīte, sistēma, sistēma. Jā, prāts ir radījis tādu jēdzienu sistēma, bet nu mēs ļoti labi zinām, ka nu, es nezinu, ļoti labi zinām, es tā pārliecinoši saku. Vai jūs esat tā arī padomājuši, vai jūs piekrītat tam, ka tas, ko jūs saprotat ar vārdu jūtas, prāts, griba, ir šāds te tristūrītis. Jūtas iedvesmo, nu nevar bez jūtām. Ļūtām ir jābūt. Roboti, nu robotus neviens neiedvesmo, robots izpild programmu, tur jūtas nav vajadzīgs. Kas ir prātu? Prāts pamato. Un vēl ir nepieciešama griba īstenot tās domas, kuras jūtas ir iedvesmojušas, lai rastos tās domas. Prāts tās domas ir apdomājis. Un pamato, ka tas tā ir doma, kuru vajadzētu materializēt, izmantot dzīves praksē. Nu tad, ja griba ir mums cilvēkam, jā, tas ar mums pieder, griba īsteno. Un atkal, it kā nezinātniski, formālā, tā nav tāda akadēmiskā zinātne, bet nu, šī dodies sakot jau nu ir gan, tā ir akadēmiskā filozofija un akadēmiskā psiholoģija. Bet, nu, ikdienā jau tādos augstumos mēs paceļamies reti, bet esot universitātē mums ir jāsaprot šie augstumi. Un nekas tur nav tāds mistisks, nesaprotams, grūts. Es jums aizsūtīju vēstuli par grūtību pārvarēšanu. Mīļie draugi, malači jūs esat. Es redzu pašlaik visi klātienē, kas jūs esat. Es jūs redzu regulāri. Visi, visus es tā regulāri neredzu, bet apmēram puse no mūsu grupas regulāri es redzu, ka jūs klausaties. Tas ir ļoti manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo mēs pavadām kopā šīs pusotras stundas, šīs 90 minūtes, jūs domājat līdz, es esmu tas runātājs, bet jūs domājat līdz, domājat. Un savas domas, kas jums rodas klausoties, jūs pierakstat turpat piezīm grāmatiņā uz papīrīti. Vai pēc tam datorā dariet, ko gribiet. Gribat atgriezties, ņemiet ierakstus, audio ierakstus, klausieties vēlreiz. Skatieties vēlreiz audio kopā ar šo te vizuālo materiālu, video ierakstu, jeb tikai video ierakstu. Jums ir izvēles iespējas plašas. Malači, kādi jūs esat malači. Bet, diemžēl, vairums cilvēku, es tā nevarētu sveikt, ka viņi ir lieli malači, un šī te mūsu pašreizējā situācija valstī un globāli visā pasaulē. Pašlaik, kas notiek uz Baltkrievijas un Polijas robežas, kur ir iejaukti pavisam cilvēki citi, nu, nelaimīgi cilvēki, bet viņi arī ir kaut kur tur iemānīti, iedabūti iekšā. Tanī pierobežas zonā tur tagad. Nu, ej, tu sazini, vai viņiem labi maksā? Vai viņi tik tiešām izmisīgi grib nonākt Eiropā? Nu, nezinu. Bet veselais saprāts tur nav jūtams. Bet ir jau arī neveselais saprāts. Labi, pietiek. Par cilvēku, par cilvēka domu pastāvīti, nu, tāds mazs komentārs. Šeit nekomentēšu. Dzīva cilvēka ārējā vide ir, ārējā vide ir vielu un informācijas aprite. Esam par to daudz runājuši, vienreiz atgādinu, tikai atgādinu. Informācija iekšā, informācija ārā, nu, ar to zinātniski nodarbojas psiholoģija. Fizioloģija nodarbojas ar tiem fiziskajiem procesiem, jo visi šie informācijas procesi sakņojās. Tur ir elektronika, tur ir skaņa, redziet, tur ir balss saites, tur ir ausis, bungādiņas. Tā ir fizioloģija, bet informācija. Bez šīs te fizioloģijas jau neizplatīsies, nevar pāraidīt. Labi, nu un fizioloģija tā ir vielas iekšā, esam pāduši, padzēruši. Elpojam nepārtraukti. Es jau arī, ja man tā kā arī vajadzētu tagad drusiņu balsī vai tādu spametrināt, nu es arī drusiņu iemalkotu. Redziet? Nu, bet torta es pašlaik neēdīšu vai kaut ko citu. Nu, tā bieži vien saka, ja tu runā, tad nevajagot ēst. Nu, labi, liksim to visu mierā. Bet es tikai uzsveru, paskatieties, kāds ir cilvēks. Informācija iekšā, informācija ārā, vielas iekšā, viela ārā. Mana, es ielpoju, izelpoju, iekšā, ārā. Nu re, cik tas ir vienkārši, ja tā padomā. drusciņi tikai. Bet cilvēki pamatā vairumā gadījumu nedomā par domāšanu. Nu, protams, pēc tam var žēloties, var paust emocionāli, paust savas izjūtas vai dieniņ, ka nu pat nu ir slikti, nu ir slikti. Un raud un šīkst un pīkst. Nu, bet kāpēc raud, šīkst un pīkst? Nu, pļomienies, padomā, racionāli un dari tā, lai tev nav tā šīkstēšana. Nu, protams, ir dažādas situācijas, kad tā raudāšana gribi, negribi, nu, asariņas tek. Ir arī situācijas, ka tās ir dziļi dabisks asariņas un visi ļoti cienījami. Bet tāda bezjēdzīga bļaustīšanās, kā pašlaik mums te notiek, ka tie antivakceri, tie brēc pa cilvēku tiesībām nogalināt citus cilvēkus. Nu, tas ir absurds. Tas ir absurds. Bet tas absurds ir reāla parādība. Es jums šodien raidīju, mūsu tikšanās, es otrajā daļā parādīšu lasīšanai divas grāmatas. Nu, tur ir kolosāli labi tas viss aprakstīts. Bet, nu, paciešamies. Ejam atkal tagad tālāk. Par reālo un nereālo domu pasauli, tāda domu pasauli, piedodiet, ir viena. Nu, mēs varam teikt, ka tur ir divas daļas, it kā, ja? Nu, tā arī ir, un nevis it kā, bet tā, nu, mēs tiešām sakam. Reālās domas ir tās, kuras ir saistītas ar prakse novērotajām parādībām, un nereālās domas ir saistītas ar to, kas praksē nav novērots kā visuma parādība. Var jau nostapiņot kaut ko, var iedomāties nezin ko tādu vai dieniņu. Nu, mīnās mētenes, es taču jums teicu, nu sapņojiet pa prinčiem. Zēni, nu sapņojiet pa princesēm, bet esiet taču arī ar veselo saprātu. Nu nedabūsiet jūs ne to princi, ne princesi. Tie ir ideāli, kurus var ņemt tikai tādai salīdzināšanai. Puiši, meitenes jūs salīdzina, kurš tuvā, ir tuvāk ideālam šim princim, un ar to princi tad viņas, nu, būs vēl lielos draugos. Nu, puiši jau var, zināmā mērā, kaut kur skatās uz meitenēm arī, orientējas uz princesēm, bet reālajā dzīvē ir jādraudzēs, jādzīvo kopsaistībā, draudzīgi, mierīgi, ar labāko puisi un labāko meiteni. Un arī parastā draudzība, teiksim, puisis, puisis, meitene, meitene, tētis, meita, māte, dēls. Tās visas attiecības arī visas, nu, tās ir kolosāls cilvēku normālās attiecības. Jauki. Es nekavēšos te vairāk, bet tā ir arī nopietna atziņa, un to jūs esat pamanījuši, neputrot reālo un nereālo, jo, ja nu tiešām tas notiek tīri tā fizioloģiski, tad jau arī slimība, tā ir šizofrēnija. Nu, nenovēlēsim nevienam nenonākt šajā situācijā. Nu, man ir dzīvē iznāca satikties ar šizofrēniķiem, bet viss ir bijis labi, jo vienīgais padoms ir ar šizofrēniķiem ir, jāveido attiecības un arī tā satikšanās. Tikai mieru, tikai mieru, tikai mieru. Uzklausiet, parunājieties mierīgi. Nu, speciālisti šiem cilvēkiem palīdzēs. Bet šizofrēnija nav Covid, bet beigu beigās tās ir abas ir slimības. Covid ir Covid, tā ir mikrobioloģiska parādība, tā ir fizioloģija. Nu, kas attiecas ar šizofrēniju, tad tā ir tāda kaite, kas ir saistīta ar smadzeņu darbību. Domāšanas procesā reālais un nereālo ir sagājis vienā lielā sviestā. Tā kā mēs ikdienā sakam, nekāds sviests smadzenēs nav. Sviests ir dabā, ja var sviesta nav. Sviests cilvēki ražo, gatavo no piena. Dabā jau nav sviesta. Beidzam runāt, bet tas viss ir par reālo un nereālo. Es tikai nemitīgi paņemu piemērus. Un tie piemēri man nu, ienāk prātā, vienkārši ienāk prātā. Redzi, es nelasu no papīra. Man nav uzrakstīts teksts tam, ko es stāstu. Es domāju šīs domas, un tad man tas teksts nu, kaut kur tik tiešām, kaut kur no zemapziņas nāk klāt pats. Un tad es runāju to, ko es runāju, un jūs dzirdat to, ko jūs dzirdat. Un es ļoti ceru, ka jūs domājat, klausaties un domājat. Savas domas, savai dzīvei. Ja kāda doma, ko es jums nosūtu, jums var noderēt, ņemiet. Mēs dzīvojam kopsaistībā visi. Jauns ar vecu, visādās kombinācijās, mēs viens otru bagātinām saziņā, garīgi, nu un arī fiziski. Maizes cepējas izcepa maizīti, bet maizītis cep no miltiem, lai būtu milti, ir jāizaudzē vispirms attiecīgie graudi, un tā tālāk un tā joprojām. Atkal, ikdiena, bet es rādu šo ikdienu, nu, filozofiski un psiholoģiski. Man tas pašam ir ļoti interesējis. Es jums aizsūtīju šo te piekto vēstuli. Tur es drusiņu pa sevi jau jums arī tā pastāstīju. Es esmu autodidakts pašmācības ceļā, pašizglītojoties. Es esmu iegūst pamatā galveno dzīves pieredzi. Un paldies maniem profesoriem, paldies maniem darba biedriem, paldies visiem, kurus esmu saticis gan Padomju Savienībā, gan Amerikas Savienotās valstīs, gan citās valstīs zemēs. Jo visu kopumā, bet es esmu domājis nepārtraukti līdz ar savu galvu. Bet tā ir izvēle. Kurš grib būt papagājus visu mūžu? Papagaļi mēs esam bērnībā, ka mēs vienkārši atkārtojam kaut ko. Mēs mācamies, mēs trenējam balss saites, mēs mācamies vārdiņus, bet ne jau tagad. Pašlaik mums tikšanās, te nav papagaļu kors, Cilvēka dzīve, procesuālā sistēma, šeit komentārs īpaši nevajaga. Es tikai atkal pieskaros, parādu vēlreiz dažādas tādas domu kartes, bet komentēt nekomentēšu, jo es jau esmu atkal diezgan daudz jau jums atkārtojis un stāstījis ar citiem vārdiem to, ko mēs esam jau, jūs esat dzirdējuši iepriekšējās reizēs. Cilvēka dzīve. Man nu pat ir ienācis prātā, ka šeit man vajadzētu savienot horizontāli kreiso kastīti, tur to zilā rāmītī, ar sarkano kastīti rāmītī, un pēc tam atkal tāda nu, vājāk zilo kastīti labajā pusē. Tā ir horizonts, un horizontāli ar apakšpusītē, redziet, te ir laikrite, ja tā rūpīgi ieskatās, te ir tāda bultiņa uzzīmēta, bet to tā drusiņi grūti redz. Tas man arī viski jāpielabo vēl, lai tā bultiņa apakšpusē būtu ļoti labi redzama. Bet es jums tagad saku, laikrite no kreisās puses uz labo pusi, nu parasti tā mēs arī zīmējam. Pagātne ir šeit. Viss sākas ar ko? Lai cilvēks dzīvotu, tam cilvēkam ir jārodas, cēloņi sicīgi jārodas. Vai tad man jums jāstāsti, kā cilvēks rodas? Bet varētu to pārunāt, varētu filozofēt par cilvēku rašanos. Jā. Bet nu skaidrs satiekās divas, tā sauktās tās ir dzimums šūnas, nu no šīm te šūnām. Bet no kā šūnas ir veidotas? Tur ir iekšā molekulas, ātomi, dažādi ātomi. Pavisam ir apmēram 100 ātomu veidi mums. Nu es nezinu, vai visi 100 ātomu veidi ir katrā. Nu, zimumšūnā, nezinu, to var paprastīt speciālistiem, bet tas ir tas sākums, tā ir daba, molekulas ātomi, tā ir mikropasaule, tā ir bioloģija, ķīmija, un, protams, arī fizika, biofizika, bioķīmija. Rodās, tad, kad cilvēks ir radies, tad cilvēks dzīvo, un tas ir sarkanā rāmītī ielikts, tā ir dzīve, seko cilvēka kā lietas pastāvēšana jeb attīstība. Pastāvēšana. Cilvēks ir tāds vienreizējs, viņš rods, pastāv, un pēc tam pārvēršas. Un es nevaru drusiņu stāstīt tagad te, ka cilvēks rodas, mums vajag tās divas šūnas. Kas te pēc tam ir? Tā kā cilvēks, ka viņam pazūd šī īpašība dzīvība, mēs sakam, cilvēks nomirst. Mirušais, nu tas vairs it kā, nu cilvēks it kā ir, ja? Tas ir nedzīvais cilvēks jau. Kas nedzīvā cilvēkā notiek? Notiek pārvēršanās. Miesa pārvēršās. Vai dieni, nu tur tas ir pārvērtības. Pēc cik tur gadiem tā miesa ir it kā izzudusi. Nu nekur nav izzudusi. Tā miesa vienkārši ir pārvērtusies. Atkal tur ir radušās citas vielas. Tur ir bioloģiskie procesi notikuši. Arī miesa ir pārvērtusies. Kamēr cilvēks ir dzīvs, nu tā miesa ir tāda kā dzīvam cilvēkam. Nu ļoti ilgi kauli saglabājās. Kauli saglabājās ļoti ilgi, bet miesa jau pārvēršas, bet nekas nekur nepazūd. Un nekāda mistika. Ko dara un ko saka, aizvedot cilvēku kapu kalniņā. Mācītājs saka, no zemes tu esi nācis un par zemi tev jāpaliek, vai zemē tev ir jāatgriežas. Teik jau tā var, un tā ir gudra doma, jo tu esi radies vispirms. Nu, ne jau no zemes it kā, nu tā tad, bet tur, mēs jau jums teicu, tur ir vajadzīga attiecīgi tā viela, kas ir veidot tātad šīs šūnas, no divām šūnām saplūstot, kaut kas rodās. Ja saber kopā divas smilšu čupiņas, vai neteiksim, melnzem ar kaut kādu citu zemi, ar baltām smiltīm, nu nekāds cilvēks jau tur neiznāks. Tāpēc ar to zemi. Bet senie cilvēki, nu viņi tā. Viņi nezināja īsti, kas tur ar to cilvēku ir, kas tur notiek. Nu, māmiņai zem sirds. Vai ne, kā tas cilvēks viņš veidojās? Nu jā, nu. Nu, bet tas, ka cilvēks viņš piedzimst, nu jā, nu to taču visas sen zina. Ar lielu brēcienu, kā saka, cilvēks viņš uzvaroši ierodās šajā pasaulē. Un tad viņš pastāv. Un pastāvēšanā ir cilvēka īpašības. Ir izmaiņas, īpašības izmaiņas, tātad tās ir kvantitatīvā mainība. Teiksim, svars mazam bērniņam ir tāds, pēc tam svars pieaug, nu masa cilvēka, ja, pieaug. Garums. Arī aug, pieaug, mainās. Tās visas ir izmaiņas. Tā ir cilvēka attīstība. Ir noteiktas izmaiņas un nenoteiktas. Ir noteiktās izmaiņas. Nu, ir tādas, ko visiem cilvēkiem jau tur tūkstoš gadus atpakaļ novēroja. Noteiktas izmaiņas. Un ir arī nenoteiktas izmaiņas. Nu, nenoteiktās izmaiņas arī, nu, ko tu var darīt? Kā ir ar to Covid vīrusu? Nu, ja tas Covid vīrus līdz šim nebija, kā saka, mums tuvumā, nu tagad ir. Un ir liela nenoteiktība. Kurš saslims, kurš nesaslims. Bet ir jau atziņas. Kā izvairīties no saslimšanas? Kā neaplipināt ar šo te vīrusu citus cilvēkus? Bet vajag drusiņi būt prātam. Ar emocijām vien ne. Man nepatīk vīrusu. Man nepatīk, man viņš riebjas. Nu, beidz ir šādi te runāt. Nu, jūs jau tā nerunājat. Bet redziet, kas apkārt notiek, kā cilvēku uzvedas. Es ļoti daudz šajā te studiju kursā pašlaik. Nu, tāpēc, kad es runāju par šo te Covidu. Un ņem kā piemēru sistēmiskai domāšanai arī šo te Covidu situāciju. Pirms gadiem, trim, četriem, nu, es tādu Covidu, tur par mikrobioloģiju, tur neko daudz tā nestāstīju. Kaut arī, nu, varēja jau stāstīt, bet, nu, nebija aktuāli. Nu, re. un kas mums vēl šeit iet arī sarkanā rāmītī, cilvēka pastāvēšana, jeb attīstība, tā ir cilvēka dzīve, kamēr ir dzīvs cilvēks. Dzīvs cilvēks. Viņš ir radies, tad viņš dzīvo, nu, un pēc tam viņš ir nedzīvs jau atkal. Dzīve ir beigusies, bet ir lietu īpašību pārmaiņas, ir kvalitatīvā mainība. Nu, redzi, un kvalitatīvā mainība ir, nu, es ņemšu garīgā dzīvē, piemēram. Tad, kad jūs pabeigsiet universitāti, būs kvalitatīvas pārmaiņas jūsu garīgajā dzīvē notiks. Jūs būsiet ļoti daudz jaunas zināšanas apgūši. Jūs esat pacāvušies teorijā, jūs esat paklausījušies, ko Andronkuls stāsta par domāšanu, un ne jau tikai Andronkuls. Ir ļoti daudz manas vienamie kolēģi, kas pastāsta par visu, ko citu arī. Un, kad to visu saņem kopā, tad ir jauna kvalitāte. Jūs iegūstat augstāko izglītību. Tā ir kvalitātes izmaiņa. Nu, dabā ir parasti, teiksim, kvantitatīvā izmaiņa, teiksim, vielas. Vielām ir temperatūra. Nu, augsta, vidēja, zema. Nu, kaut kur tā, tas vidutis ir apmēram tur ap tiem 0 grādiem. Pēc Celsija vai Reomīra vai pēc kādas skalas. Bet kas tad ir? Vielas var būt cietā stāvoklī, šķidrā un gāzveda stāvoklī. Tās ir. Kamēr mainās nedaudz ķermeņa temperatūra tikai, nu tad ir vai no šķidrs, nu es domāju par dabiskiem, dabas ķermeņiem, par, nu, par vielām, teiksim, nu, ko, nu paņemsim sveci, ja, svecīte. Svecīte ir, nu cieta, nevisai cieta, tāda puspamīksta viela. Svecīte ir lei, bet svecēt, sveču stāv var izkausēt sveci, pārvēst cieto stāvoklis var pāriet šķidrā stāvoklī, bet var jau arī pēc tam pie augstākas vēl temperatūras būs izcvaikošana, un tā svece beigu beigās jums izkūpēs, izkūpēs. Nu, svece izkūpa arī tad, kad svece deg. Vai jūs esat skolā kaut kur apgūši degšanas procesu? Ko tas nozīmē zinātniski? Svece deg. Jā. Nu, tad padomājiet, kas notiek, ja cilvēku krēmē. Cilvēku sadedzina. Kur tas cilvēks paliek, ko? Un kas te vispār tur paliek? Nu, skaidrs, ka pelni paliek. Bet kas tenīs pelnos ir iekšā? Vai pelnos ir DNS, dezoksiribonukleīna skābe? Vai nav? Nu, es nezinu. Man liekas, ka laikam nav, bet es nezinu, es nezinu. Redziet, tas viss ir, ko es varu joprojām vēl papildināt, jau jums stāstīto par dzīvi. Šo domu karti es jums jau esmu rādījis, bet es tagad par šo domu karti runāju kaut ko citu, papildinot to stāstījumu, kad es jums pirmo reizi šo domu karti parādīju. Un ja jūs domājat tad līdz klausoties, un domājat tagad, tad jūs varat sevi bagātināt. Kaut ko jaunu varbūt jūs šodien pievienojat, skatoties šo te ļoti būtisko domu karti, ļoti būtisko. Bet šo domu karti, šo te, es esmu izveidojis tikai faktiski, pateicoties, nu jā, jostīgi skan, pateicoties Covidam, jo Covid sāsināja problēmu dzīvība un nāve. Sāsināja. Šī problēma ir aktuāla. Sistēmiski. Sistēmiskā domāšana ļauj ļoti labi arī aprūkot šos te būtisko parādību, kas visumā ir. Jo ne jau tikai cilvēks piedzimst, visi dzīvnieki piedzimst un nomirst arī. Dažus mēs no šiem dzīvniekiem apēdam, gaļu apēdam, nu visus ne, kaulus, jo mēs atdodam sunim. Bet cilvēka ēdāji bija sākotnēji. Labi, stop, 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 stop. Tā mēs varam aizrunāties ļoti, ļoti nopietnās, interesantās tēmās, bet tās jau būs detaļas. Mēs esam filozofiskajā līmenī, mēs esam lielo domu līmenī, augšējā līmenī, augšējā. Ikdiena ir tur, lejā, kā saka, tēlēns sakot, pie kājām. Mēs esam tā tie pa vidu, un tad tur tās lielās domas, redz, nu, tur ir augšā. Labi, devītā doma karta ir aplūkota no 30. Desmitā dzīve. Pavisam vienkārši. Dzīve ir cilvēka dzīves vajadzību apmierināšanas process. Punkts un āmen. Te tas viss ir tā parādīts vizuāli, tā ir doma karta tiešām. Te ir tās vajadzības, kādas garīgās, fiziskās. Un ir vajadzīgi līdzekļi, lai šīs vajadzības apmierinātu. Un tā lūktenī melnajā elipsoidā, nu tad tā tur iekšu, tas ir tā, tas ir zīmējums. Tā ir tā dzīve. Un tur notiek tās cilvēka darbības, un katra cilvēka darbība apmierina tādu vai citu dzīves vajadzību. Ja tev būs zināšanas prasmes un gudrība viss tas, kas vajadzīgi, un tu pratīsi arī kaut ko apmierināt tās dzīves vajadzības, nu tad beigās būs tas vajadzības apmierinājums. Un pagājušā nedēļā es jums paskaidroju arī, ko nozīmē mīlestība un laime. Tās ir izjūtas, mīlestības izjūtas. Izjūtas tās ir. Izjūtas. Un laime, tā arī ir izjūta. Es jūtos laimīgs. Bet to var ļoti zinātniski tā šādi pastāstīt, parādīt. Augstākā bauda sniedz to mīlestības izjūtu. Un augstākais apmierinājums, kas ir. Nu tā ir tā laimes izjūta. Un dabīgi, ja mums ir tā izjūta, tad cilvēkam arī tīri fizioloģiski, viņam parādās reakcija uz šo te izjūtu. Nu, tā runā par ko? Laimes hormons. Es gan dažreiz tā jautāju, ar paklau, kurā aptiekā var būt vai ģimenes ārsts, vai viņš nevarētu man izrakstīt laimes hormonu. Nu, es viņu tāpat tur iespricēšu šeit tāpat kā narkotikas, ielaidīšu to hormonu un es būšu laimīgs. Nu, to laimes hormonu tā laikam tas gluži nav, jo laimes hormons tiešām ir, tā ir noteikti, ir tāda reakcija ar noteiktām fiziskām parādībām nu, smadzenēs, bet tas ir saistīts ar to, ka vispirms jau ir tas process kaut kāds, un tā ir tikai izjūta, kas rodas, un mīlestība arī izjūta, kas rodas, ne no zila gaisa. Nu, tautiski sakot. Vai nu tas gaiši zils, jūs varat teikt, jā, no zila gaisa nerodas, rodas no zaļa gaisa. Nu, ziniet, tās atkal sākās tukšās sarunas, kādas, diemžēl, es ļoti baidos, kad nākotnē daudzi neizglītotie cilvēki būs ļoti apjukuši. Un viņi kļūs bīstami, jo viņi vienkārši nesapratīs, kas vispār ir dzīve, ko nozīmē šie te vārdi, kurus mēs lietojam. Bet, nu, es vienmēr esmu optimists, es tomēr domāju, ka līdz šim mēs esam tomēr kaut kā, tas labais ir pārspējis tomēr, arī līdzsvarā. Labais un kreisais. Labais un kreisais arī, teiksim tā, vai labais un nelabais. Tas ir līdzsvars. Un kamēr tas līdzsvars ir, vienbrīd ir vairāk labais, vienbrīd dusiņ vairāk ir nelabais, nekā nevar darīt. Bet nav tā, ka ir tikai nelabais vai tikai labais. Tās ir divas galējības. Nav, mīļās meitenes, prinči priekš jums. Nav, mīļie zēni, princeses priekš jums. Nav. Tās ir galējības. Un šeit arī būt labam cilvēkam galējība. Ideāli labu cilvēku nav. Nav novēroti, nav. Parādiet man ideāli labu cilvēku. Nu, nav novēroti. Ideāli nelabu cilvēku. Parādiet man, lūdzu, ideāli nelabu cilvēku. Nav tāda cilvēka. Paskatieties uz seno zīmi iņ, jaņ. Tur tas ir pateikts. Ikvienā baltumiņā ir maz melnumiņš, un ikvienā melnumiņā ir atkal vēl maziņāks baltumiņš. Nu, tur pretēji, ja tad. Baltumiņā ir melnumiņš, melnumiņā baltumiņš. Filozofiskā zīme lielā, un mēs taču par to runājam, bet šo zīmes jums rādīja pirmā tikšanās reizē. Un es pie viņu pieminēšu vēl daudzas reizes. Nav pēdējā mūsu tikšanās. Bet jūs taču ar citām acīm un ausīm tagad uztverat šo zīmi. Es atkal šodien drusciņ tā papildināju tikai. Labi, uz priekšu. Bauda, es jau to jums pateicu. Augstākā bauda, tā būs tā mīlestība. Un ne jau vienmēr ir augstākā bauda. Ir arī zemāka līmeņa baudas, bet, nu, pozitīvā bauda. Un ir negatīvā bauda, kas ir mīlestībai pretmetā? Naids. Kas ir pretmets laimei? Nelaime. Nu, arī, nu, varētu jau teikt tā, tad, ja mīlestībai pretmets ir naids, tad mīlestība ir ne naids. Jā, noliegums, pretmets, ne naids. Karš un miers. Atkal pretmeti. Nav dzīve nepārtraukts ideāls karš. Nepārtraukts. Nu, nav tādas situācijas. Bet taču nav arī tā miera. Nu, nav ideālā miera. Vienmēr kaut kur kaut kas ir tāds, ko mēs nevaram teikt, ka ir absolūts ideāls miers. Nu, palastiet Tolstoj karš un miers. Paskatieties filmu. Tur ir gan tas labais un gan nelabais aprakstīts. Un atkal šajās divās grāmatās, kuras es jums tālāk, es jau tagad viņas esmu jums tā it kā ierosinājis, ka būs, es jums pašās beigās, starp citu tās ir tās grāmatas, par kurām es jums materiāli jau aizsūtīju piektajā vēstulē. Bet es pašās beigās vēlreiz pieminēšu to. Tāpēc, ka šī tēma labais un nelabais ir ļoti aktuāla sabiedrības dzīvē, cilvēka dzīvē. Tā, atkal, ejam tālāk. Šī ir spirālīte, jā, tādā veidā īstenos mērķiecīga cilvēkdarbību vadība. Te nu tas ir apdoma, te ir tās trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana ir apzināta griba tiek, griba rodās kā apzināta vajadzība, tad mēs ejam tālāk, pēc tam atkal otrā vērtēšana, tā arī bauda, vai mēs tuvojamies mērķim vai netuvojamies. Ja netuvojamies, tad dažreiz pat darbība ir jāpārtrauc, nav ko tērēt laiku un tvaiku, bet ja mēs tuvojamies mērķim, aha, tad jau varbūt, ka mīlestība jau parādās. Ai, cik laba jušana! Es dodos uz mērķi, cik es labi jūtos procesā. Un beigās, ja es esmu sasniedzis mērķi, vērtēšana. Es salīdzinu ar tiem etaloniem, es esmu sasniedzis savu mērķi ļoti, nu, labi, ļoti sekmīgi. Nu, tad es esmu laimīgs. Jūs būsiet arī laimīgi, ka šis studija kurs beigsties. Bet cik laimīgi? Kurš vairāk, kurš mazāk? Bet es ļoti ceru, ka nelaimīgo nebūs. Nelaimīgo nebūs. Līdz šim nav bijuši. Līdz šim nav bijuši. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat, nu, tomēr lieli malači. Ne visi iestājas universitātē, ne visi studē universitātē. Solīt uz priekšu. Jā, esam vidusdaļā, es esmu notērējis atkal gandrīz, tātad faktiski, gandrīz 60 minūtes. Atskatoties, bet es jau atskatījos uz iepriekšējās nedēļās veikto, bet es joprojām kaut ko atkal pateicu savādāk, kaut ko pievienoju. Tāpēc, ka studiju kurs īstenošanās process ir process. Mēs esam attīstībā. mēs mērķiecīgi dodamies no tā, un tagad ieklausieties, no tā mērķa, kuru jūs uzrakstiesiet savā pētījuma ievadā, ja tas mērķis tur vēl nav tā precīzi uzlikts, uzrakstiet savu mērķi, konkretizējiet vāverītes uzdotos uzdevumus. Kādu konkrēti jūs gribat iegūt jauno dzīves pieredzi? Un mēs esam procesā. Mēs esam procesā. Es laikam esmu iemīlējis šo savu kursu. Jo 20 gadus, tagad šis ir 20. Gads, es šo kursu īstenoju. Un tik tiešām es mīlu savu kursu, savu darbu es mīlu. Kāpēc? Tāpēc, ka es ceļā esam sastapies savā dzīvē ar ļoti lieliskiem cilvēkiem, ar kuriem saprototies, mēs varam daudz ko labu kopā izrunāt un arī padarīt. Un arī padarīt. Labi. Mans jautājums. Tie ir kontroli jautājumi tādi, paškontrolē. Kādas pašlaik ikvienam no jums ir radušās atziņas, katram pašam rakstas uz sev uz papīrīti, par sistēmu teorijas ābeces atziņu izmantošanu? Ābeci apzinājāt? Ja? Kā varat izmantot šīs te atziņas, kuras ir sistēma teorijas ābecē? Nu, šī gadījumā lielo domu domāšanā. Nu, ja būs arī mazās domas, visādas domas, padomājiet paši par savām atziņām, kuras jūs esat radījuši. Tad nebūs grūti uzrakstīt pētījumu pārskatu lielo pusi, nu un beigās arī visu lielo pārskatu kopumā. Nebūs grūti, jo, ja grūti ir procesā sviedrlīst, tad ir ļoti viegli noslēgumā un ir ļoti labs rezultāts. Kas tas ir? Tās ir ar dažādiem tautas sakām vārdiem. Es varēju to arī pateikt jums. Bet es jau jums uzrakstīju. Lai ir grūti, vajag spēt. Kādi jūs esat malači? Jums ir grūti. Nestāstat man, ka jums ir viegli. Man ir bijis grūti, un man joprojām arī kaut kas grūti. Visiem ir grūtības. Bet mēs ar tām grūtībām pamazām tiekam galā. Un ja jau tā grūtībām esam tikuši galā, tad mums arī beigās tā mīlestība var uzplaukt. Sākumā jau kāda tur mīlestība var būt. Kāda tur mīlestība? Visam ir sākums. Labi, paškontrolē šis jautājums. Un viss caur mums ir universālā trapece, izziņa apdoma rīcība. Izziņa apdoma rīcība, mani draugi, tas viss ir no mūsu pirmās tikšanās reizes jau. Bet es atgādinu vienmēr pirmo tikšanos un atgriežoties pie pirmās mūsu tikšanās reizes septembrī un ar citām acīm ausīm jūs redzēsiet šo punktu pirmo tikšanos. Labi, ejam tālāk. Tā, es ātri, ko izdaru, es uzslēdzu. Šeit es nevaru tagad laikam uzslēgt to, ko jūs esat uzrakstījuši. Nu, labi, neskatīšos. Tā, labi, ejam tālāk prezentācijā uz nākamo kadru. Mēs esam pusītē, 15. Kadrs, nu, ieskats 10. Studiju darba nedēļas tēmā, sabiedrība kā sistēma, mīļa draugi. Es visu laiku jau faktiski arī jums stāstīju par sabiedrību, par sabiedrības dzīvi, jo sabiedrība ir cilvēkam tuvākā ārējā vide. Cilvēks ir cilvēks tikai cilvēku vidē. Ja cilvēks pēc piedzimšanas paliek viens pats bez mātes, tēva un citiem cilvēkiem, tad tad būs bēdīgi, ļoti bēdīgi. Tad šis cilvēks nepastāvēs tālāk, viņš nedzīvos, neattīstīsies kā cilvēks, jo ir nepieciešama cilvēka vide. Ir vajadzīga, lai māte tētis pabaro jūs. Tā ir tīrā vielu aprite. Un pats vēl galvenais, pabarot var arī dzīvnieki, pie kuriem nonāk maugļi. Ir bērni, kas ir kaut kur džungļos pazuduši, un pie dzīvniekiem viņi ir kaut kā izdzīvojuši, jo dzīvnieki ir kaut kā, nu, pa viņiem parūpējušies. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Liksim tagad to problēmu mierā, bet tā ir ļoti nopietna problēma. Cilvēciņš, kas ir piezimis, viņam ir vajadzīgi cilvēki, un vispirmais viņam ir vajadzīgs māmiņa, zari, māmiņa, un tētis arī, pēc tam. Bet māmiņa un māte un bērns ir daudz īpašās attiecībās, pavisam citās, nekā bērns un tēvs, bet māte un tēvs ir dažādi. Fizioloģiski cilvēki, garīgā ziņā viņi arī atšķirsies. Un ja tagad mums jūk kopā ģimenes, ja ģimenes vispār cilvēki neapjēdz, kas ir ģimene? Un ka mums tagad ir nu, visvisādas dīvainas lietas notiek. Es nestāstīšu par to. Bet pašlaik tas ir jautājums. Kāda būs cilvēka vide nākotnē? Es turu īkšķi, lai jums būtu kolosāli forši bērniņi, un lai jūs būtu šiem saviem bērniņiem kolosāli vecāki. Kolosāli vecāki. Nevis vienkārši tā. Ja būs tikai mākslīgā apaugļošana, nu jā, nu pašlaik jau arī to tomēr to mātes organismu kādu vajaga. Un ir ļoti interesanti redzēt, tā šūnas jau vaiga tikai, bet ja jau olšūna un spermatozoidi kaut kur beigās varēs kaut kur trauciņā, burciņā, nu pēdiņās, ja, apvienot, savienot, nu man tā liekas, ka tas nenotiks. Bet tad tie vairs nebūs cilvēki. Paskot, tādā gadījumā cilvēce aizies vienkārši bojā, jo cilvēce neatjaunosies. Nebūs jaunās paaudzes, cilvēku paaudzes, bet būs jau viss tas cits, protams, koki, zaķi, kaķi, žurkas, viss kas cits, bet cilvēku var arī nebūt. Cilvēku, viss mums bojā neaizies, cilvēce gan, bet nu nerīt, nerīt neparīt, man tā vismaz liekas. Kā jums liekas? Nu, būtu interesanti tā parunāties. Varbūt pēc mūsu tikšanās šodien jūs paliekat un pasakat, ko jūs domājat par cilvēces nākotni. Bet cilvēce, ko jūs domājat par savu nākotni? Par savu cilvēku vidi sabiedrību. Jums ir vajadzīgi bērni, arī nākamā paudze. Tā ir sugas cilvēces atjaunošanās. Vai jūs tur kaut ko darīsiet, kas jums it kā pienāktos darīt? Vairums darīs to. Nu, daudz darīs tikai tāpēc vien, ka nostrādāt dzimumu hormoni. Viņam pēkšņi gribās vai ne, ir seksa, viņi nekā tur nesaprot, viņam ir stāvā sajūsmā kā pa sienām augšā tāpēc, kad ir orgasms. Bet, nu, tā ir cienījuma fizioloģija, tās ir izjūtas. Vajadzīt kontakts ar pretējo dzimumu, bet ne jau tikai tas, un ja ir tikai tas, nu tad tas ir tikai, nu kas ir, tas ir, nu tas ir kaut kas mākslīgs. Tā nav vairs dzīve, tas nav vairs normāls dzīves cilvēks. Vīrietis un sieviete, viens otru papildinoši, uztur cilvēci. Atkal es pierunāju klāt šai te it kā neinteresantai domu kartei, bet nu skatāmies tālāk. Šeit es varu iet tagad jau ātri. Vai te vajadzētu komentēt? Sabiedrība. kā lielu domu veidotāju veidot sistēmu. Jā, tā ir doma, un te ir tās lielās domas visums, sabiedrība, cilvēks, dzīve. Četras lielas domas. Mēs apspriežam trīs no viņām. Nu, visums pa visum ir tik daudz runāts, ka tur īpaši jārunā nebija vairs. Bet mēs apspriežam, kas ir cilvēks, dzīve un šobrīd sabiedrība. Bet paskatieties te viducī. Cilvēks, ejam uz augšu sabiedrība. Cilvēks ir sabiedrības daļa. Sabiedrība savukārt, ejam uz augšu, ir visuma daļa. Tā ir šī te pacelšanās, tā ir uzbūve. Visums ir uzbūvēts no daļām, veselais, nu, viena no tām daļām ir sabiedrība. Bet ir jau vēl daudz tas cits ar, bet nu mēs apskatām tikai tā. Cilvēks, sabiedrība, visums. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, un nekur citur viņš nevar būt cilvēks, un pēc tam tā sabiedrība dzīvo visumā, uz zemes lodes, uz planētas zeme. Un kas tik tur viss nav? Augsti kalni, lejas, okeāni, zvēri, putni, zivis, lieli vēji, stipri vēji, vulkāni. Tā ir tā vide, tā ir planētas zemes vide, kuras daļa mēs arī esam. Un ja jūs aizbraucat pēkšļi, oj, dieniņ, kas tad tur? Es gribu apskatīties vulkānu izvardumu. Jā, saka, kad būs drīz izvardums. Jā, es uzkāpju tur augšā, sēžu uz vulkāna malas un sēžu un gaidu vulkāna izvirdumu. Es gribu redzēt, man ir cilvēku tiesības te sēdēt augšā. Nu, bet tad, kad tas vulkāns sāksies izvirdums, nu tad, labi, nav komentāru. Nav komentāru. Cilvēks dzīves sabiedrība. Tas pats, ko es nu pat izstāstīju. Drusciņ citādu domu kartu tikai. Cilvēks ir visuma daļa parādība, jo cilvēks ir visuma daļa parādība, kā mainīga lieta. Ja? Un vēl cilvēks ir garīga dzīva būtne. Lūk, ko mēs esam pārrāši, kā var raksturot to, ko sauc pa cilvēku. Tā ir domu karta, teksts. Doma tā ir. Var ielikt rāmītī šo te. Labā pusē rāmītī var ielikt sabiedrība, visuma daļa, tāpat kā cilvēks, visuma daļa, arī parādība neapšaubām, sabiedrība ir parādība. Kā mainīga lieta arī, protams, un daudzveidīgu cilvēku kopums. Bet tiem cilvēkiem visiem ir kaut kas kopīgs, un par to mēs arī runājam. Visiem cilvēkiem, baltiem, melniem, jauniem, veciem, nu visādiem labiem un sliktiem. Nu ir tas kopīgais, kas ir. Un par to kopīgo mēs arī runājam. Tā ir tā īpašība dzīvība. Un viņi dzīvo garīgo un fizisko dzīvi. Bet tā garīgā un fiziskā dzīve ir dažāda, daudzveidīga. Nu. Apakšā, nu te ir vēlies atgādināts. Sākumā mēs runājam par cilvēku kā sistēmu, pēc tam cilvēku un sabiedrības dzīve kā sistēma, to mēs arī esam izrunājuši, un šodien es ļoti daudz laika jau veltīju, lai atkārtotu vēlreiz šīs atziņas par šīm divām lielajām domām. Cilvēks, dzīve. Un sabiedrība, redz, būs tikai daudzi cilvēki kopā, un sabiedrība arī dzīvo. Tas ir process. Un sabiedrība arī aplūkojama kā sistēma. Sistēma teorijas ABC, te jau trīs reizes reku atkārtojas. Tā ir šī te iekšējā ārējā vide visos gadījumos. Tālāk iekšējā vide un ārējā vide jārunāja pa uzbūvu un pa mainību. Tad uzbūvu un mainību tur ir struktūras atbilstošās, telpiskās struktūras un mainības struktūras. Struktūras ir sakārtotas. Nu, un par to sakārtotību Tas ir specifiskais mūsu studiju kursa mērķis un uzdevums. Mēs apzinām sistēmisko domāšanu, proti domu pasaules sakārtotību. Kā viņi veidojas, attīstās, izmaiņas pārvēršas, pārmaiņas. Solīt uz priekšu. Cilvēku un sabiedrības dzīve. Arī atkal cita domu karte. Labā pusītē te, es kuīt cilvēks, bet ievarojiet, šeit ir šī te vertikāli parādīta zeltenā krāsā un horizontāli. Cilvēka dzīve ir gan horizontāla skatāma, gan arī vertikāli, bet sabiedrība ir mums jāpaceļās no šīs te apakšējās horizontāls uz augšu, uz vidējo horizontāli. Tā ir tā pacelšanās uz, mēs esam daļa no šīs cilvēku vides, no sabiedrības. Bet savukārt tur augšā ir atkal viena horizontāla. Nu, šeit ir horizontāli. Un nav tur tikai tas visums. Kas te ir ārpus šim te visuma nu, elipsei? Nezināmais. Šī ir visuma zināmā daļa, lūk. Zināmā daļa, nezināmā daļa. Un tā mums ir arī galvā domas. Domas par nezināmo. Ir jāprot apieties ar šīm domām. Tāpēc, ka nezināmās domas, tās ir tās, uz kur mēs virzamies, lai to nezināmo izzinātu un vismaz kādu sākotnēji nereālo domu varbūt, ka varam pārvērst reālajā domā. Jā. Izdomāja lidmašīnu, uzbūvēja lidmašīnu. Jā. Un cilvēks var nokļūt no viena pasaules stūra otrā. Bet ne jau kā gājputni, lidojošie putni. Tagad mums ar visi putni no Latvijas, kas nu ir tie, ir aizlidojuši uz siltajām zemēm. Mēs arī ceļojam uz siltajām zemēm ar lidmašīnām. Mēs paši nelidojam. Putni paši lido. Mēs varam arī ar zemūdeni aizbraukt pa jūras apakšu, tur, ko vajag. Nu, bet no Rīgas uz Stokholmu mēs braucam ar prāmi, kas peld pa ūdens virsu. Ar zemūdeni mēs nebraucam. Bet, nu, ar mazo laiviņu gan mēs ar vairs nebraucam pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Tehnika ir attīstījusies. Jūs redziet? Un šis tas viss, ko es jums tagad atkal tā pakomentēju, tas viss ir šajā te domu kartē iekšā iekļauts kā detaļas. Bet šobrīd mums ir svarīgais ne tā tehnovide, tik daudz ne tur tas. Mums ir sabiedrība kā cilvēka vide, kā sistēma. Tā sistēma. Un sabiedrībai ir iekšējā vide un ārējā vide. Un viss tas, kas ir ikvienai sistēmai. Sabiedrības kā sistēmas uzbūve. Lūksu uzbūve, jā, lūdzu. Iekšējā ārējā vide, nu, ņemsim tagad, protams, iekšējo vidi paskatīsimies. Ārējā vide, es jau teicu, ārējā vide ir, vai dieniņ, kalni, lejas, visi zemeslode, okeāni. Ārējā vide ir mēnes augšā, pie debesīm, saule, tā ir ārējā vide, vēl tur visas tās zvaigznes. Tās ir sabiedrības dzīves ārējā vide. Tuvā, tālā, bet mēs skatāmies uz sabiedrību. Ejot sabiedrību iekšā, mēs redzam, sabiedrību veido cilvēki, pa cilvēku mēs esam izrunājuši, cilvēki ir dažādi, ar esam drusiņi iepazinušies, cilvēki sadarbojas, miedarbojas, un tas ir, cilvēki sadzīvo. Nu, tā ir tā sadzīve, tā ir sabiedrības dzīve, cilvēku sadzīve. Tādā izjūtu līmenī, jūs atkal man teiksiet, Andronku, nu ko tu man tu jau tik ilgi daudz tu to stāsti? Es taču to visu jau sen zinu it kā. Jā, to mēs izjūtam. Mēs izjūtam, ka mēs esam kaut kāda daļa no kaut kā. Bet otra lieta ir, vai mēs izprotam to, kas mēs esam. Un sistēmiskā domāšana palīdz arī pievienot izpratni. Izpratni. Un izpratne ļauj mums ko darīt? Izdomāt lidmašīnu, izdomāt vīrusus. Hē, nezinām, vai to kāds ir izdomājis, diez vai. Bet mēs cilvēks ir izdomājis vīrusu apkarošanai. Vakcīnu. Jā. Bet vai jūs ticat? Zināt, nē. Ticat tam, ko cilvēks ir radījis? Vai jūs ticat, ka lidmašīnai? Nu, es ticu savam auto. Es zinu, es iesēžos valkā, aizbraucu uz Rīgu. Es ticu, kad es varēšu aizbraukt. Jā, nu, man ir jābrauc un dusiņ jākustin rokas kājas, vai ne? Bet tas motors strādā, riteņi griežās. Atliek man tikai no aizbraukt līdz Rīgai. Nu, es jau varu iet kājām arī. Līdz Igaunijas robežai es aizēju kājām pusstundas laikā šeit valkā. Bet es jau varu braukt arī ar automašīnu, kas man ir pagalmā šeit. Izvēle. Bet mašīni cilvēks radīs, uzbūvējis. Es viņu izmantoju. Es izmantoju datoru. Jūs izmantojat datoru, datoru tīklu, lai sazinātos. Fantastiski. Tāpēc viss tas, ko es jums stāstu, it kā ir vienkārši un tā pašā laikā nav vienkārši. Nav ideālās vienkāršības, nav ideālās sarežģītības. Ir zelta vidusceļš. Reizēm mēs jūtamies vienkārši, reizēm mēs jūtamies sarežģīti, jo tās situācijas dzīvē ir gan tādas, gan tādas. Un visu laiku mainās. Ja jums kaut kas ļoti labi, kas lai viss klājās, ir lielā mīlestība, jauki, jauki, nesapriecājieties, gan jau kaut kur melnais kaķis arī var pārskriet. Un pārskries! Tikai, nu, lai tā pārskriešana nebūtu tāda traģiska. Bet, nu, nu, nemēģiniet, neizmēģiniet narkotikas. Nu, nedariet to. Pēc tam netiksiet vaļā no narkotikām. Uzmanieties, lai jums neiebaro narkotikas. Jo tie, kas tirgo narkotikas, viņi grib nopelnīt. Viņiem vajag pircējus. Starp citu visiem tiem, kas tirgojās, viņiem vajag pircējus. Un tādā reklāmas palīdzīja visu ko, nu, piesaist, pircējs. Bet ar narkotikām, nu, miļa draugi, bet ir narkotiku tirgus. Tāks tirgojas ar narkotikām. Tie ir baigi, bagāti cilvēki. Pamatā gan tie ir vīrieši, nezinu, kā tas tā nāk. Bet, nu, gan jau kaut kur kāda vīrišķīga sieviete arī. Tā, nu, tas ir. Redziet, tā ir dzīve. Tie ir cilvēki, tā ir sabiedrība, tā ir cilvēku un sabiedrības dzīve. Jūs jau paskatījāties uz šo te bildīti, to es jums jau esmu rādījis. Vienkāršākā variantā ir makro līmenis. Šī te matrioška vidiņā, viņu var ielikt iekšā lielajā matrioškā, un šo te šī vidējā matrioškā var ielikt to mazo matriošku. Ātomu un molekulas veido vielas, vielas veido organismus, cilvēku taiskaitā. Nu, cilvēku tālāk tad veido, nu, tur sabiedrību, beigu beigās ir daļa no visuma. Tā ir tā vertikāli, re, no apakšu uz augšu. Bet tikpat labi jau var nākt no augšu uz leju. Šis ir viss vienkāršākais variants. Ir tikai viens veselais, un tam vienam veselam tur iekšā ir tikai viena daļa. Viena daļa. Un te, tā matroška, ir atkal tikai viena daļa. Un tagad jums, nu, matroška, nu, matroška it kā, nu, it kā sieviešu dzimtas, ja? Ei, tu sazini, nu, tā tomēr tā it kā ir domās, nezinu, kāpēc. Arī interesanti, kāpēc? Kāpēc? Tad ir sieviešu kārts. Bet, ja ir tikai matroškas, man gribētos, lai te būtu arī kādi matroškini. Tā kā ne jau tikai matrioškas, lai būtu. Viens. Tas būs matriarchāts tad. Bet nu nekāds matriarchāts jau nebūs, jo nebūs jau no kurienes ņemt spermatozoides. to patriarhāts ar kaut kur vajag. Nu, patriarhāts tomēr dominē vīrieši, matriarhāts ir dominē sievietes. Nu, dominē, nu, draudzīgi kopsaistībā pastāv vīrieši un sievietes. Nevis viens otru apspiež, izmanto, iznerro. Nu, tas ir atkal, tā ir atkal tēma par morālo krīzi mūsdienu sabiedrības dzīvē. Mūsdienu sabiedrības dzīvē. Labi, mēs vēl runāsim par to domu kartē, kas redzams labajā pusītē. Tas ir altaris, tas ir altara fotogrāfija, ko man atver mans draugs. Te ir cilvēks, cilvēks tādas figūriņas, nu un te ir pirmais līmenis, otrais, un ir vertikālā līnija un horizontālā. Precīza sistēmiskā organizācija, vertikālā kopsaistība cilvēku un horizontālās kopsaistības. Par to mēs vēl runāsim, tad, kad mēs runāsim par valsti, kā sabiedrības organizācijas formu, jo mums būs valsts svētki, 18. novembris, pavisam tu. Nu, es jums stāstīšu šo te mūsu tēmu par valsti kā sistēmu, nu, drusciņ pēc 18. Drusciņ pēc 23. oktobrī, tas ir novembrī. Bet pašlaik, redziet, te ir ar, tā ir sabiedrība, tā ir sabiedrības struktūra. Un ko, kā sludina, ko sludina mācītājs šajā baznīcā? Stāvēdams šeit kaut kur tūlumā, aiz muguras viņiem ir šāds altars. Kā viņi to stāsta? Es esmu sajūsmā par šo altari. Un es bēgu ārā no baznīcām, kurām priekšā kaut kur ir krosts, un krostā ir piesists cilvēks, moceklis. No šīm baznīcām es eju tajā baznīcā uz riņķu un apkārt. Es negribu iet tajā baznīcā, lai vērotu šos te krustā piesistos cilvēkus. Bet ir bijuši tādi laiki, un joprojām ir tādi laiki. Un tas viss, ko mēs darām, nu, tas ir jau lieldienu laikā, tas ir ļoti interesantas reliģiskās tradīcijas. Ko nozīmē krusts, kā ar krustu apieties reliģijās? Krusts ir filozofiska zīme, ļoti filozofiska, bet šo filozofiju var ļoti dažādi izmantot, nu, tad, kad vajag sabiedrībā veidot sabiedrisko domu un visu pārējo. Solīt uz priekšu. Vēlreiz, es tikai vēlreiz atkārtoju. Sabiedrības dzīve. Sabiedrība pirms ir jārodas, tāda sabiedrība pastāv un attīstas, un pēc tam sabiedrība arī pārvēršas, tātad izzūd. Sabiedrība nav mūžīga, tas sabiedrības ir mainībā. Tāpat kā cilvēks. Pa valstīm būs ļoti tāpat skaidrs. Romas impērija bija un izbija, Padomju Savienība bija un izbija. Un tā tālāk, un tā joprojām ļoti daudz piemēru. Sākums un beigas. Bet kaut kas jau turpinās, nepārtraukti. Jo ikvienas beigas ir kaut kam sākums. Un laikam abi gali ir vaļā. Kaut kur pagātne, kad mēs nezinām, un būsim godīgi, mēs nezinām, kā tā pasaule ir radušies, kā pirmais cilvēks ir radies. Klāt neesam bijuši, neesam novēroši. Bet domas par to, kā tas varētu būt bijis, jā, tādas domas ir ļoti cienījamas. Zinātniskās domas, reliģiskās domas, visu cieņu. Nu tā, atkal solīts tālāk. Šeit es atkal garācīm pazibinu. To, kas nu mums šeit ir cilvēku un sabiedrības garīgās dzīves teorija un praksa, nu, tā ir psiholoģija. Nu, te ir dažādas grāmatas. Tas, nu, šo te grāmatā ir latviešu valodā, necienimies, Daugavpils kolēģis ir sarakst, uzrakstījis Vorobjovs. ļoti interesanta grāmata. Nu, psiholoģija tā ir. Bet tur ir gan atsevišķā personas psiholoģija cilvēkam un arī sociālām. Šeit angļu valodā, nu, tur ir bezgalda daudz grāmatas. Nu, man vienkārši, es nezinu, es kaut kur, tur, kaut kur no ārzemēs šo te grāmatu tādu reizi esmu nopirts atvilts. Es tagad vairs viņu nelasu otrreiz, trešo reizi. Tur ir ļoti interesanti laba angļu valodā aprakstīts sociālā psiholoģija. Šeit ir tulkojums, tā ir padomu laika grāmata, sociālā psiholoģija. Tā ir tulkojums no krievu valodas. Padomju laika grāmata, sociālā psiholoģija. Nu, lūk, paši varat atrast šādas grāmatas daudz un dikti. Par cilvēku sabiedrību un dzīvību es neatkārtošos. Te ir ar citiem vārdiem, drusciņ. Tā, citas vārdu kombinācijas ir. Tie vārdi ir jums visi pazīstami. Lasiet šo tekstu mierīgi paši. Un pārdomājiet, varbūt kaut kāda jauna doma ienāk prātā, tā ka būsiet mierīgi izlasījuši šo te tekstu, kas ir šajā domu kartē. Es te nekavēšos. Es esmu daudz ko visu tādu jau te jums stāstījis. Te vienkārši ir nedaudz savādāk izstāstījis tas, ko es jau jums esmu stāstījis un rādījis. Paskatieties, cilvēks un sabiedrība. Kreisajā pusē cilvēks, garīga dzīva būtne, vārdiņš es cilvēks, ja? Labajā pusē sabiedrība, garīgu dzīvu būtņu kopums, mēs, atsevišķam cilvēkam apziņas līmenī, griba jūtas prāts, sabiedrībā, nu taču tāpat, sabiedrības griba, sabiedrības jūtas sabiedrības prāts. Sabiedrības līmenī, bet protams, ka sabiedrības līmenī prāts veidojas no daudziem prātiem, kas ir katram cilvēkam atsevišķi. Un tad nu ir tas, kad cilvēks sanāk kopā un nevar vienoties. Tā ir tā sadzīve. Sanāk kopā cilvēks ar savu prātu, savām jūtām, savu gribu, un atnāk otrs arī ar savām jūtām prātu un gribu. Un nevar sadzīvot. Jā, var. Nu, līdz šim vismaz ir atraduši kopīgo valodu. Ir atraduši. Un sistēma teorija parāda faktiski kopīgo. Un man tas ir hobijs, bijis, un joprojām ir, meklēt kopsaucēju. Kas ir kopīgs? Daudzveidīgajiem cilvēkiem, sabiedrībā. Un tas man ir interesējis. Es esmu vērojis, pētījis visas tās citas sabiedrības, kuras esmu bijis. Etniskās grupas dažādas. Tas ir kolosāli interesanti. Un bet ko es esmu darījis? Es esmu meklējis kopsaucēju. Man ir interesējis, kas mums visiem ir kopīgs. Un es arī tagad, bet es zinu, ka mums ir daudz kas kopīgs, jo tā kopība ir tas, kas mūs satur kopā šovakar arī. Mums drīzumā tagad ir jābeidz, bet mums ir kaut kāds kopīgas intereses, kopīgas domas par domāšanu. Jūs paši izvēlējāties. Paldies, ka jūs to izdarījāt, citādi man būtu vientulīgi. Bet es ar jums sazinos. Es domāju, un pašlaik es domāju skaļi. Es it kā sarunājos ar sevi, bet skaļi. Un jūs dzirdat. Tad, kad es staigāju viens pats tepat, pastaigājos, es taču arī domāju. Tā ir iekšējā doma aprite manās smadzenēs. Tā ir iekšējās sarunas cilvēka. Un mēs bieži vien sakam, mana iekšējā balss saka. Dieniņ, tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti normāli, jo no rīta pamostoties, bieži vien zemapziņa ir pastrādājusi, un no rīta es pamostos, un kaut kā uzreiz man tā kā tā doma pēkšņi ienāk galvā. Jauna doma. Nu, interesanti. Interesanti. Bet cilvēku intereses ir daudz un dažādas. Sabiedrība, redzēt. Katrā līmenī, augstākā līmenī, horizontāle un trapece. Šie cilvēki dzīvo augstākajā līmenī, sabiedrības krējums piemēram. Un viņi ir bieži vien tik tālu atraušies no pamatnes, ka viņi ir tur kaut kur augšā. Bet viņi dzīvo, tur arī ir sava izpilda vadītāja, tālāk vidus slānis un apakšējais slānis. Mīļie draugi, tā ir sabiedrības struktūra. Tā ir sabiedrības struktūra. Augstākie slāņi, vidus slāņi un apakšējie slāņi. Ir nepieciešami visi trīs slāņi, un tiem jābūt ir sabalansētiem. Pašlaik pasaulē ir bīstamas tendence. Zūd, izzūd vidus slānis. Tur augšā, tur nav daudz cilvēku. Tur nav daudz cilvēku, tie augstās aprindas. Nu, redziet, un pašlaik ir, mēs bieži vien sakam, tie bagātie cilvēki. 1% cilvēku, dzīvo cilvēku uz zemeslodes, viņi ir sakoncentrējuši savās rokās līdzekļus. Tas viduslānis izzūd, daži uzpeld augšā uz augšu. No augšu kāds atkal nopeld lejā arī. Te visu laiku pa vertikāli ir cilvēku kustība uz augšu uz leju, bet tā vai tā, tas viduslānis daži uz augšu, bet vairums pašlaik slīd lejā. Covid situācijā bagātie kļūst vēl bagātāki un nabagie kļūst vēl nabagāki. Es ļoti novēlu jums, lai mums pietiktu naudiņa samaksāt par elektroenerģijas, par vispār par visu enerģiju, par pārtiku. Tur, kur visur cenas ceļās. Jo pasaules varenie pašlaik drukā naudu. Vienkārši drukā naudu. Bet visu laiku tiek atgādināts, mēs nodrukājam, bet mēs jums aizdodam naudu, un jūs esat mūsu parādnieki. Nu, tas nav labākais variants, kā veidot šo te miedarbību. Nu, vienīgā cerība ir, ka viņi beigās sapratīs, ka naudas drukāšana tā nav labākā palīdzība nabagiem, bet tas ir izcinājums. Tikai nevaiga grūst šos cilvēkus tur lejā, vēl lielākā nabadzībā. Nevajag to darīt, bet notiek tas, kas notiek. Cilvēki, šī te arī divas dzīves virzieni. Kreisā pusē ir sociālisms, labā pusē ir kapitālisms, un te ir divi grāvji. Galējais sociālisms, attīstītais sociālisms, es to esmu piedzīvojis. Hruščovs solīja, kad es, tādī laikā, kad viņš to dar, es gāju skolā, jū, tu dzīvosi, Andronkul, komunismā. Nu, labāk nebūtu, te mānīs mani. Tā bija galējība, komunisms ir galējība, to nevar uzcelt. Bet tagad mūsu māni bieži vien atkal tie, kas ir labajā pusē. Zin ko, visi brīvība. Kur ir atbildība? Nekārtība. Totāla nekārtība. Tās ir divas galējības. Līdz šim mēs bīstami tuvu varam pieiet gan tam komunismam, gan tam kapitālismam galējā variantā, privātumam. Bet nu, šobrīd laikam globāli mēs esam stipri pievirzījušies labajam grāvim. Nu, lai mums būtu tas veselēs saprāts, bišķiņ braukt atpakaļ un neapšaubām nolīdzsvaroties un nenobraukt no dzīves ceļa, bet katram ir jābrauc ar savu mašīnu. Lai es aizbraukt uz Rīgu, man jābrauc ir pa ceļu un nevis jābrauc grāvjos. Tā, labi, es beidzu. Tālāk, to mierīgi pārlasat, tas viss nekas te tāds īpaši nesaprotams nav. Šeit es jums aizsūtīju jau vēstulē materiālu par šīm divām grāmatām un pašā augšā sabiedrības dzīve, meli un vardarbība globālā krīze. Nekomentēju. Te ir cienīgi autori, palasiet paši. Nu, nobeigumā, cilvēce, kā tāda, es jau teicu, cilvēce ir sākums, un cilvēce arī var būt beigas. Jo, piemēram, ja kāds iedomāsies, nobremzēt mēnesi savā kustībā, tad mēnesis nokritīs uz zemes un tad, nu, gan ne tu sazini, kas te notiks. Nu, neuztraucieties, rīt tas nenotiks. Lūk, mans vēl novērtējums. Lielās domas ir vienkāršas, bet, lai pie tām nonāktu, ir jāpaceļas virsīgdienas sarežģītības. Viss. Trapece, tā jums ir labi zināma un pazīstama. Un nobeigums. Un pašā nobeigumā redzēt, līdz pētījuma pārskata lielās puses iesniegšanai atlikušas divas nedēļas. Turu par jums īkšķi, strādājiet priekš sevis. Es turu par jums īkšķi. Paldies jums par šodien kopā būšanu. Bija kārtējā, manuprāt, arī ļoti nevieglā piesātinātā mūsu tikšanās. Visu to labāko jums es izslēdzu ierakstu.